Steidzies, saka Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. Žēlastība jums un miers, lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums to, ka mēs tos saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Palmu svētdienu, pūpulu svētdienu. Tas nu ir svētdiena, ko mēs latvieši saucam tāpēc, ka mums neaug palmu zari, ko cirstam kaisīt Jēzumu pretī, priekšā, kad viņš brauc un dodas Jeruzalemē iejādams uz ēzeļu mātes kumeļa, pazemībā pieņemdams kalpu veidu, ne tā kā tāds varenais valdnieks baltā zirgā pēc uzvaras gājiena ar lauru vaiņagu, bet kā kalps, kas nāca visiem kalpot, un mums dažreiz liekas tādu, interesanti tas skatīties uz tādu kā pūles. Mēs redzam, visa Jeruzaleme sakustās, saviļņojās. Pūpulu svētdiena īstenībā varētu būt arī tāda Latvijā, tā kā tad visi sakustās. Neviens nav vienaldzīgi. Visi iziet gan ziņkārīgie, gan tie, kam jānodrošina un jāseko un jānovērtē kārtību, lai viss būtu noritēt pēc mūsu ierastā un paredzētā plāna. Gan tie, kas viņu bija piedzīvojuši un redzējuši jau kā dziedināšanās, kā pabarošanā, kā visādos brīnumu darbos un izpausmēs vai mirušo piecelšanā pat. Es domāju, ka tur bija visi sakustējies, visiem kaut ko šī diena nozīmē, kas tad tagad būs. Jau pirms tam, tiem nabaga mācekļiem, kas bija vistuvāk viņam, kas ar viņu gāja un sekoja viņam un bija klātesoši visos šajos notikumos, mēs redzam, ka viņus pārsteidz tanī mirklī, kad Jēzus sāk runāt, šajā pašā notikumā, jā, viņam tagad ir jādodās uz Jeruzalemi, jā, viņam tagad ir jādodās pie tiem, kurus vēl tu tā nezini un neparedzi, un tu tā nojauti tikai briesmas. Bet mēs zinām, kas tālāk ciešana nedēļā notiek. Kas notiek pēc zaļās ceturtdienas, kad viņš iestāda vakariņu viņiem, saviem mācekļiem un dod pirmo un pēdējo mielastu, un pēc tam es vairs nebaudīšu no šiem augļiem, kā tikai tajā dienā. Tad šeit mēs redzam, Jēzu runājam par kaut kādiem tikpat zīmīgiem notikumiem, ka šeit ir prieks, saviļņošanās, nevienaldzība, un tad tāda pati nevienaldzība mēs piedzīvojam tur, krustā sišanā, kur visi šis pats pūlis un šī tauta sagaida un sit viņu krustā, lai viņa asins nāk par mums un mūsu bērniem. Kur tad ir tā robeža vai kur ir tā bieži vien tāda cilvēka sirds? Šodien klausījos rādio un dzirdēju tāds vārds, tāda pārģērbsim savas dvēseles, tas viņu pārmetīsim kažots viņu uz otru pusi. Tā kā tas dažreiz notiek ar, kā mēs skatāmies, kāds komunists kādreiz pārstāvējis savu ateismu mācību un tādu, un tagad viņš sēž baznīcas solā, tā pārmetis kažots viņu uz otru pusi. Vai kas tāds notiek līdzīgs Jeruzalemē, ka tie, kas sagaida viņu iejājam, nākam, tuvojamies un tagad redz viņu kā tādu un klāja viņam, cērt palmu zarus, liek, lai mīkstāk iešanu, lai tikai, kā saka, šis Mesija nepies Dāvida dēls. Tas ir tas, no kura sagaida, un tāpēc šī svētdiena, šī palmu svētdiena arī ir tas moto, steidzies, saka, Dievs mani paglābt, steidzies man palīgā. Tas ir tavs glābējs nāk, tavs palīgs nāk, Hozianna, tas, kas nāks un tevi glābs, uz ko vēl cerēt? Kas vēl būs cits kāds, labāks? Viņš ir tas, kuram seko visvairāk. Viņš ir tas, kas ir runā ne tā kā mūsu, tie pierastie rakstu mācītāji, rakstu zinātāji, tie, kas kaut ko tur interpretē, skaidro, kaut ko raksta grāmatas, raksta kādus rakstus un izskaidro bauslību. Nē, viņš runā kā kāds cits, kuram ir vara un spēks. Tādam seko, tādu vajag piesaistīt, tādam vajag dot vaļu, lai vairāk viņš var izpausties un tā. Tā arī bija man tā šiet viena no Jūdas nodevēja domām. Piesaistīt viņu tām partijām, tiem cilvēkiem, nodot to valdošo elites rokās, lai viņam būtu kāds lielāks. Ko tad viņš tur mums 12 mācekļiem tikai varētu izdarīt? Nekāda tāda liela pasaulīga apvērsuma nebūs. Bet tur ir arī kāda cita politiska vara, tur ir arī kādi citi ekonomiski ietekmes veidi un sfēras. Mēs varētu visu to pievērst. Un Jēzus mācekļiem jau raugoties un runājam Jēzu jau par šo ciešanu, apspļaudīšanu, šo ērkšķu vainaga kronēšanu, šo krustā sišanu, šo nāvi. Viņi to saskata kā tādas bailes, kā tādu nedrošību. Viņi pat, Pēteris, kaut kādā veidā viņam pat izlaužās tas, nu, ko mēs tur iesim, varbūt neiesim. Kāpēc mums tur būtu jāiet, lai jāpiedzīvo, jāpārtrauc šis uzvaras? Normālais gājiens, kā mums visu laiku jau šos 3 gadus ir bijis. Turēsimies pie savas ērtās kalpošanas, pie sava ērtā mācītāja vienmēr blakus. Kāpēc mums vajadzētu tādus kādus pārbaudījumus, kādus izmisumus, kādu neziņu? Ar tevi ir labi. Apskaidrošanas kalnā viņa arī teica, celsim šeit telts, paliksim. Ko tur daudz? Kāpēc mums tagad tas jāpārtrauc? Tā ir tā idille, tas ir tas svētums, tā ir tā Dieva klātbūtne, ko es piedzīvoju, ko es satveru tādā vienā mirklī, kā lielu tādu reliģisku pārdzīvojumu. Kāpēc man tam būtu kaut kā jāzūd vai jāpārtransformējās kādās citās formās? Nē, ejiet lejā. Nē, ejiet dariet. Nē, iesim un cietīsim. Jā, tad Pēterim izsprūk tie vārdi. Jā, mēs ar tevi esam gatavi iet un mirt. Tas apsolījums un tas vārdos izteiktams nāves tuvums un ciešanu tā jēga Pēterim bija tikai tāda verbāla, tāda domās, vēl tādas kā tas būs īstenībā. Tad viņš vēl nesaprat, ko viņš runāja. Tad viņš vēl tikai noraudzījās uz to, kā kādu tādu tādu, kā mēs dažreiz meklējam arī tādos reliģiskos pārdzīvojumos, ka mēs aizbrauksim uz tādām tālām svešām zemēm un tad piedzīvosim kaut kādā citādā veidā. Viņam tas pats bija tāds egzotisks ēdiens, egzotisks tāda maltīte, egzotisks tāds piedzīvojums. Viņš vai nesaprata. Nesaprata, kas notiks tad, kad viņam paprasīs, ko nozīmē būt viņa māceklim tādā klātienē, kad viņš sildījās pie tiem ugunskuriem, kad viņš meklēja to siltumu svešu ugunskuru priekšā, un ka viņam 3 reizes pirms gailes dziedās vajadzēja noliekt Jēzu. Tā bija tāda, teiksim, emocionāla apņemšanās. Ko tik mēs neapsolam Dievam, kādā nāvē mēs esam gatavi iet, un kādus uzdevumus augstus mēs neapsolam veikt, un kādas pat kalpošanas, es zinu, pat 10. Diesas došanas, un pat kaut kādas tādas, nu tagad gan es aizbraukšu pie tā slimā un vecā cilvēka. Tagad gan es izdarīšu to un to, tagad gan es esmu ar tevi gatavs darīt visas lietas. Un tad, kad tas ir jā, tā tikai mēs nonākam tāda pārbaudījuma priekšā, kur tad tā tava ticība sakņojās? Vai tā bija tādā Jēzus redzamā labklājības un spēka un varas tādā klātbūtnē, kur tu piedzīvo, kad viņš ir klātesošs miesīgi, bet kā tad ir ar to, kad viņš tagad tiek atņemts no tava vidus? Kad viņš vairs nav tas, bet kad viņš ir važās varbūt slēgts, sists un apspļaudīts, asiņojošs vārks un tāds, kurš saka pats par sevi, Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un es domāju, ka šis palmu svētdienas vai šīs pūpolu svētdienas, neskatoties uz tiem pūpolīšiem un māņu ticējumiem, kurus tur izplat un kas ir ieveidojušies maģiskā veidā mūsu tautā, bet uz tā lielās, nozīmīgās vēsts pamata. Ko nozīmē mūsu tautai pieņemt Jēzu? Ar šo perspektīvu, kur skatās uz viņu reizē kā uz uzvarētāju, kā to, kas tiešām nāks un kura priekšā, kā vēstulē Filipiešiem mēs lasījām, locīsies visi ceļi, gan debesīs, gan virs zemes, gan pazemē. Lai tiešām mēs viņu tādu valdnieku varam pieņemt arī redzot un daudziem latviešiem par nožēlu jāsaka neizprotot, kā tad tas Dievs varēja tur mirt pie krusta? Un kāpēc man tas viņa krusta nāve būtu vajadzīga vai nepieciešama? Kāpēc ar asinīm mani būtu jāizspērk, vai es viņam ko tādu prasīju? Šeit arī jūdu starpā mēs redzam tās lielās pārmaiņas, kas notiek viņiem. Šie dažādie uzskati, šī dažādās ekspektācijas, tās gaidas vai tās mesiānistās gaidas, kādas parādās tik pie dažādiem cilvēkiem. Pie rakstu mācītājiem, kas uzskata un redz, cik ļoti labi darbojās visu šo laiku šī mūsu ierastā un pārvaldītā kārtība, rakstu pazīšana, šī tempļa kalpošana, par kur gan Jēzus pēc tam pasaka, kad nepaies ne tie 40 gadi, nesagaidīs un tiks nojaukts un nebūs vairs templis un paliek tikai raudu mūris, pie kā tagad vēstulītas un lūkšanas Dievam paslēpt. Šī politiskā, mesiāniskā gaida redzēja tiešām to, kurš beidzot raisīs tādu apvērsumu, kas varēs tiešām atbrīvot mūs no Romas okupācijas un varas un beidzot darīt brīvus un neatkarīgus, tāpat kā mēs, latvieši, priecājamies par savu neatkarību, ko turpat arī nākošajos gados aizmirstam un nenovērtējam un atkal gribam kalpot nākošajiem, būt vergiem. Tādi paši jūdi, kuru tās domas tik augstās amplitūdās no vienas līdz otram galam sāka staigāt, sāka vērsties, kur pat dažu dienu, nepilnas nedēļas laikā izstaigā visus pēdējos, kā saka, ceļus. Un mēs domājam, ko gan šī palmu svētdiena nozīmē mums? Kurā vietā mēs stāvam, ar kādām cerībām un ko mēs sagaidām Jēzu, un tas pats arī šodien notiek? Vai mēs ticam uz Jēzu tikai šajā laicīgā dzīvē, šo labklājību meklējot, šo atrisinājumu savā slimības sāpēs un ciešanās, savā darba meklējumos, savos kaut kādos ekonomiskos līkločos, kuros mēs esam iedzīti varbūt kāds strupceļā un bez pajumtas? Vai mēs tvaramies pie viņa tikai kā pie šī dziedinātāja un pabarotāja, vai mēs sagaidām viņu tikai uz šām augstām, nu kā saka, sevis nostādītām latiņām, kā mēs kā augstlecēji uzliekam tādu latiņu un gribam, lai viņš tagad pārlec un parāda to brīnumu, brīnišķo lecienu. Un tad mēs viņu godināsim kā uzvarētāju. Un viņš tā vietā, lai lekt un pārlekt mums to latiņu, viņš parāda pilnīgi citu un mums nepieņemamu ceļu. Ne tādu, kā mēs vēlētos, ne tādu, kā mēs gribētu. Jo kurš, gan mēs jautāsim, palika un bija ar viņu tenī krusts pie krusta staba? Kurš noskatījās un bija ar viņu šajās gaidās arī tenīs ciešanās, labi zinādams tos vārdus, ka viņš teica, jā, tas viss notiks, lai raksti piepildītos. Bet trešā dienā būs augšā celšanās. Viņš celsies augšā. Un tas īstībā ir tā lieldiena uzvara, nevis tas, kas līdz tam notiek, nevis tie brīnuma darbi, nevis tās zīmes, kas viņu pavada, kas apliecina viņa dievišķību vai viņa kādu nākšanu no citā spēkā un varā, bet tieši šī lielā uzvara pār grēku, elli, nāvi, velnu. Tur tā uzvara tiek svinēta. Un tas ir aizklāts mūsu acīm. To pat palmu svētdienā mēs neredzam sagaidīdam un lai kā ar pat savas drēbes atdodam un klādam. Mēs bieži vien to kādā veidā tas paiet garā mūsu acīm. Tā ir tikai tāda instinktīva reakcija. Tāds bija gan Pilāta, gan Kajafas, gan Jūdas, rīcībā un ceļā. Un Oktāvijs Vinslovs to trāpīgi ir raksturojis šīs lietas. Viņš prasa, kurš nodeva Jēzu? Nevis Jūda naudas dēļ, nevis Pilāts baiļu dēļ, nevis Jūdi skaudības dēļ, bet Tēvs mīlestības dēļ. Tas nozīmē, ka Jēzus mira nevis īstenībā, viņš nāca piepildīt līdz galam to ciešanu kausu, par kuru arī viņš lūdza vēlāk. Kaut, ja tas tavs prāts būtu, tas kauss, lai iet secem. Bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Viņš piepildīja līdz galam to, kas viņam bija jāpiepilda, bet viņš nenāca meklēt vieglu ceļu, viņš nenāca meklēt sev pagodinājumu tajos tūkstošos un slavas uzvaras kaut kādiem slavas saucieniem atzinību, ko bieži vien mēs meklējam šajā ceļā. Lai mūs ievērotu, lai mums sekotu, lai mums kaut kādā veidā pagodinātu pasaules priekšā. Nekā no tā viņš nemeklēja. Ne uz kādiem līgumiem un piedāvājumiem viņš neparakstījās. Viņš nāca piepildīt līdz galam tēva prātu. Un šī lielā tēva mīlestība, patiešām tēva mīlestības dēļ, kur viņš nodod savu dēlu šai pasaulē, lai ik viens, kas tic, viņam nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un es domāju, ka tā arī tā, tas, ko mēs meklējam šodien, tas ir tas, ko mēs gribam piedzīvot. Jo palmu svētdien mēs īstenībā ir jābūt sarkanam paramentu sagām. Tā ir tāda vienīgā diena, kas izdalās no ciešanu laika. Un mēs to vienkārši svinam ar dalītām jokām. Viņi ir ciešanu laikā. Viņi ir tā, kas ievada īstenībā to ciešanu svēto nedēļu. Tos visus lielos notikumus, ko mēs šīs nedēļas laikā pārdomājam, mājā lasīdam. Zaļo ceturtdienu, lielo piekdienu, klusa sestdienu, līdz pienāk tas brīdis, kurā mēs varam svinēt līdz ar, ja mēs līdz ar Kristu mirstam, mēs ar viņu tādā arī būsim augšā celšanās. Mēs arī gribam šajā klusajā nedēļā vai šajā, nepar vēl to sauc par klusot, pārdomu. Tā ir tā tuvināšanās, ka mēs ļaujamies nevajag, lai tās mūsu lietas, kas tik bieži vien mūs ir ievedušas, man kā arī vienmēr ir bijusi visu ļaunumu sakni. Un arī pie mācekļiem mēs to redzam, ka Jūdi jau nodeva un sāka domāt par šo nodevību tieši pēc tā notikuma, kur tik daudz naudas tik izšķērdētas no tās sievas, kas pieskrēja, un vai tad mēs to naudu nevaram izdalīt nabagiem. Tāpat arī citās lietās, kur mēs domājam, nauda, vara, viss tas mūsu labums un pašlabums, ko mēs tik bieži meklējam un sagaidam no Dieva, lai tas šī nedēļā ir tālu no mums, ka mēs neskatāmies uz to, bet mēs mēģinām saprast, kas Dievam labs un Dievs savu mīlestību parāda, nevis domādams par sevi, bet atstādams un novilgdams sevi. Novilgdams karaļa troni, iejādams kā kalps uz pazemībā, paklausībā, līdz galam, un to viņš arī dāvā mums, kā mēs intruītā lasījām un dzirdējām, lūdzām par to pazemību, kādu Kristus ir pieņēmis, ka viņš nav mums nācis kā tāds, kas valdītu par mums, bet kas kalpot. Un kad mācekļi domā par to, kas ir lielākais debesu valstībā, kas sēdēs pie labās vai kreisās rokas, tad viņš tieši par šo kalpošanu viņiem atbild. Ja jūs gribat būt mani mācekļi. Un vēl smagāk šajā klusajā nedēļā mēs pārdomājam tos vārdus, ko mēs katrs esam saņēmuši kristības un iesvētības brīdī. Kas nenes manu krustu, tas nevar būt mans māceklis. Ko tas nozīmē? Nest ar viņu krustu. Lai tas ir arī pārdoms šajā klusajā nedēļā. Āmen.